50 languages.
21.
Conversation 2.
Bisedë e shkurtër 2.
Bisedë e shkurtër 2.
D'où venez-vous?
Nga vini?
Nga vini?
De Bâle.
Nga Bazele.
Nga Bazele.
Bâle se trouve en Suisse.
Bazele ndodhet në Zvicër.
Bazele ndodhet në Zvicër.
Puis-je vous présenter monsieur Müller?
A mund t'ju prezantoj me zotin Müller?
A mund t'ju prezantoj me zotin Müller?
Il est étranger.
Ai është i huaj.
Ai është i huaj.
Il parle plusieurs langues.
Ai flet disa gjuhë.
Ai flet disa gjuhë.
Est-ce la première fois que vous êtes ici?
Është hera e parë që jeni këtu?
Është hera e parë që jeni këtu?
Non, j'y étais déjà l'an dernier.
Jo, vitin e kaluar isha këtu.
Jo, vitin e kaluar isha këtu.
Mais seulement pour une semaine.
Por vetëm një javë.
Por vetëm për një javë.
Comment vous plaisez-vous chez nous?
A ju pëlqen këtu te ne?
A ju pëlqen këtu te ne?
Beaucoup. Les gens sont très sympathiques.
Shumë mirë. Njerëzit janë të sjellshëm.
Shumë mirë. Njerëzit janë të sjellshëm.
Et le paysage me plaît aussi.
Dhe natyra më pëlqen shumë.
Dhe peizazhi më pëlqen shumë.
Quelle est votre profession?
Çfarë profesioni keni?
Çfarë profesioni keni?
Je suis traducteur, traductrice.
Jam përkthyes.
Jam përkthyes.
Je traduis des livres.
Un përkthej libra.
Un përkthej libra.
Êtes-vous seul ici?
Vetëm jeni këtu?
Vetëm jeni këtu?
Non, ma femme, mon mari est aussi ici.
Jo, gruaja, burri im, është gjithashtu këtu.
Jo, gruaja ime, burri im, është gjithashtu këtu.
Et voici mes deux enfants.
Dhe atje janë të dy fëmijët e mi.
Dhe atje janë të dy fëmijët e mi.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre.